Goddag og velkommen. Det her det er introduktionen til det filosofiforløb, vi skal til at i gang med. Og vi kommer jo lidt omkring med nogle forskellige typer af filosofiske retninger, som eksisterede i antikken, og mange af dem er fortsat med at eksistere i nyere tid. Og her der har vi et uddrag fra Mørks indledning i bogen Haven og Venskabet fra 94, 1994, hvor vi får lidt et overblik over de forskellige retninger, vi skal have gang i. Så jeg læser højt for jer, sådan så I kan slappe af, lytte og stadigvæk komme forberedt til modulet. Nå, altså, overskriften er først Egypten og Mesopotamien. Når vi siger, at vores videnskab og vores begreber stammer fra det antikke Grækenland og Rom, er det en sandhed, som man skal tage med lidt forsigtighed. Sagen er naturligvis, at ingenting opstår ud af den blå luft, og når for eksempel grækerne citeres for at have opfundet det ene eller det andet, så har de i almindelighed ikke bare sådan af sig selv fået en god idé. Ofte er de blevet inspireret andre steder fra, og har kopieret og videreudviklet andres viden og tanker. Før den græske kultur opstod, var der således årtusinder tilbage riger i Middelhavsområdet med en blomstrende kultur. De vigtigste var Mesopotamien mellem floderne Eufrat og Tigris, og det kan også defineres til området omkring Iran. Men prøv at google det, for det er en ret spændende før antik kultur faktisk, hvor der virkelig rykker nogle ting inden den græske kultur rigtig forhold i områderne, må jeg hellere sige, for det er jo store områder. Ja. Og Egypten langs floderne Nilen. Floden Nilen, undskyld. I disse riger blomstrede videnskab og kunst. Egypten og Mesopotamien var altså flodriger. Når floderne havde oversvømmet markerne, efterlod de et frugtbart, dynd lag. Sådan en slags mudder. Derfor var det nødvendigt at vide noget om forholdet mellem årstider og oversvømmelse. Og det har jo i sidste ende noget med astronomi og matematik at gøre. Når man også mente, at guder styrede jord og himmel, så måtte dette naturligvis betyde, at astronomien ikke blev en konkurrent til religionen, men at religion og videnskab blev to sider af den samme sag. Og her skal vi nok forstå ordet videnskab som spekulationer, ting man kan have indsigt i, men ikke den påviselige videnskab, som først opstår i langt senere tid, som I nogle gange øver jer i, ikke også? Egypten og Mesopotamien handlede med hinanden. Handelsvejen gik langs floderne Eufrat og Tigris nord om den syriske ørken og videre ned gennem Palæstina. Derfra var der kun kort vej ud til Middelhavet, og driftige købmænd så deres fordele i at sejle nordpå langs Lille Asiens syd- og vestkyst til Sortehavet for at handle. Derved opstod der langs Lille Asiens vestkyst travle handelsbyer. Flere af alle disse var grundlagt af indvandrede grækere, der således på alle måder nød godt af kontakten til de store kulturriger. Folk fra de lille asiatiske kystbyer, Smyrna, Efesos, Milet, mødte ægypter og mesopotamere og lærte af dem om blandt andet astronomi og geometri. Ja, enkelte af de lille asiatiske grækere drog også selv til Ægypten og Mesopotamien. Ny overskrift. Det universelle gudsbegreb og urstoffet. En af disse var en græker fra Milet ved navn Thales. Når vi kender ham, skyldes det især to forhold. For det første skal han have forudsagt en indtruffen solformørkelse i 585 før Kristi fødsel. For det andet havde han nogle forestillinger om vandet som urstof, altså at alt skulle stamme fra vand. Det er nødvendigt at gøre sig klart, at en normal græker på Thales tid opfattede guderne som årsager til alt det uforklarlige i naturen. Når det tordnede, skyldtes det Zeus' vrede. Når kornet ikke ville gro, skyldtes det Demeters uvilje. En solformørkelse måtte også have en årsag. Guderne var vrede på menneskene og kunne kun forsones gennem ofre, eller ofringer, ikke også? Rent faktisk hjalp ofrene jo tilsyneladende også, for efter ofringen vendte solen tilbage i al sin fylde. Og smart. Når nu Thales således ved hjælp af viden om astrologi var i stand til at forudsige en solformørkelse, så kunne denne ikke så godt skyldes gudernes vrede. Gudernes vrede kan nemlig ikke forudsiges, uden at deres frie vilje tages fra dem. Naturens under sker altså tilsyneladende i overensstemmelse med astronomiske og matematiske principper, og man kan nok spørge, hvor guderne da skal placeres. Thales citeres for at have sagt, alle ting er fuld af guder. Guderne gennemtrænger hele universet på forunderlig vis. Det traditionelle billede af menneskelignende guder er forsvundet hos Thales. Thales opfattelse af vandet som urstof har han muligvis fra Egypten, hvor Nilen jo var den livgivende flod for hele samfundet. Med ordet urstof skal her forstås et stof, som alting stammer fra, altså ligesom urtiden, kan man også sige, ikke også? Og som alt er opbygget af. Vandet optages jo for eksempel af planter, der spises af menneskene, der igen som døde vender tilbage til jorden, hvoraf planter opstår. Måske kan man ligefrem forestille sig, at vandet således i fortættet og fortyndet form er identisk med alle andre grundstoffer. Også andre filosofer arbejdede ud fra lignende forestillinger. Den væsentligste var Anaximander, der ligeledes stammede fra Milet. Han kaldte tingenes oprindelse for det ubegrænsede, hvoraf det varme og det kolde opstår. Heraf dannes det fugtige, hvoraf endelig de fire elementer jord, vand, luft og ild dannes. Hver enkelt eksistens opstår af det ubegrænsede og vender tilbage til det i overensstemmelse med retfærdigheden. En art skæbne eller straf for i første omgang at være brudt ud fra det ubegrænsede. Så det vil sige, at der er en stor helhed af, ved jeg ikke, en masse af alt, som er samlet, og så bryder det enkelte individ ud fra dem og vender tilbage dertil efter sin død. Det er da en meget sådan, jeg ved ikke, mod jordagtig tanke, ikke også? Så kommer en ny overskrift: forandringen, ilden og verdensfornuften. Omkring år 500 før Kristi fødsel møder vi Heraklit fra Efesos. Han udtrykte sig ofte i dunkle og paradoksale vendinger, men bag disse ligger der forestillinger, der skulle få stor betydning for eftertiden. Når Thales brugte vandet som urstof, og Anaximander kaldte tingenes oprindelse for det ubegrænsede, havde Heraklit en helt anden opfattelse. Alting svømmer, sagde han. I alt, der eksisterer, er forandringen og udviklingen det eneste givende, altså det eneste, som vi som mennesker kan være sikre på. Vi kan ikke to gange stige ned i den samme flod. For anden gang vil vi selv være blevet ældre, og flodens vand vil ikke være det samme som første gang, vi steg ned. Og det der med, at vi selv bliver ældre, det er jo det her med, at vi vel et eller andet sted på celleniveau udskifter vores krop gradvist, og efter en årrække, så vil der ikke være mere tilbage, eller der vil i hvert fald være færre ting tilbage af det samme væsen, som vi var for mange år siden. Om det er fuldstændig rigtigt, det synes jeg er helt klart, at de biologiinteresserede, de skal have lov at komme på banen og belære mig om. Men det er i hvert fald sådan, som man mange år har tænkt på tingene. Nå. Denne foranderlighed finder Heraklit et synligt udtryk for i ilden. Denne verdensorden er ikke skabt af nogen. Den har altid været og vil altid være en evigt levende ild, som snart flammer op og snart dør hen. Ilden er en slags verdenssjæl, og dens evige fornuft, det kommer fra græsk, som er ordet logos, som I jo godt kender. Dens evige fornuft, altså ildens evige fornuft, ordner alting i overensstemmelse med en evig plan eller retfærdighed. Der er altså en eller anden plan lagt på forhånd. Verden udvikler sig af modsætninger og gennem kappestriden, når det faktisk er agon, det ord, som vi allerede har stiftet bekendtskab med, A-G-O-N, hvis I kan huske det. Og gennem kappestriden når man til det ædleste i livet. Al harmoni opstår af modsætninger, af strid, og derfor er striden nødvendig. I Heraklits verden er der ikke plads til det onde. For Gud er alting skønt og godt og ret, altså retfærdigt. Menneskene anser noget for ret, andet for uret. Når vi mennesker altså opfatter noget som ondt og andet som godt, så skyldes det, at at vores synsvinkel er indsnævret. Den er meget relativ. Vi kan kun se et udsnit af virkeligheden, og derfor så opfatter vi tingene meget relativt, ikke også? Og at kun Gud kan se helheden, at verden i sin hele plan er absolut god. Man kan altså ikke modsige naturen med andre ord, ikke også? Hvis alting er i stadig forandring, må det imidlertid blive vanskeligt at få en sikker viden om noget som helst. Netop som vi har forstået noget, har dette jo udviklet sig til noget andet. Hvordan kan vi fastholde noget, som i sin art aldrig har en fast og ensartet form? Dette spørgsmål stod nu tilbage, men det forblev heller ikke ubesvaret. Kan vi så stole på vores sanser, af næste overskrift? I kystbyen Elea i Syditalien, der kort før 500 før Kristi fødsel var blevet grundlagt af grækere, levede omkring 450 før Kristi fødsel en filosof ved navn Parmenides. Han gik ud fra en tilsyneladende enkel konstatering. Det, der er, eksisterer, og det, der ikke er, eksisterer ikke. Meget filosofisk, det her. Det er utroligt dybt. Hva? Nu viser sanserne os, at alting udvikler sig og forandres. Men forandring er ikke mulig, mente Parmenides. Hvis forandring nemlig er mulig, vil dette betyde, at det, der er, det, der ikke er, eksisterer. Eventuelle fremtidige eller fortidige tilstande, det ikke værende, eksisterer jo ikke nu, mens vi prøver at forstå dem. Nu eksisterer kun det, vores sanser i dette øjeblik viser os. Det vil sige, det værende, det der er, det der eksisterer. Vi kan altså ikke stole på vores sanser. Vi ser en verden, der ikke er virkelig. Interesting. Måske er Parmenides i denne sag blevet inspireret af Pythagoras' elever fra Syditalien. Disse mente bag den ydre foranderlige verden at kunne se en verden af evige absolute værdier, nemlig tal og talforhold. Vi har nok hørt om Pythagoras fra jeres matematikundervisning, ikke også? Ja. Og tallene anses som mere absolute eller evige, ikke også? Tallenes verden er jo nemlig helt uafhængig af vores relative meninger. De er på en måde objektive, kan man sige, med lidt mere nutidssprog, ikke også? De er uafhængige af relative meninger. I det matematikkens læresætninger gælder for alle, uanset køn, alder eller nationalitet. Måske er talforholdene i realiteten en del af den virkelige verden, som vores relative verden kun er en ufuldstændig skygge af. Så vi har altså med vores opfattesystem, vores sanser, så mener Parmenides altså, at vi kun ser et udsnit af verden, og derfor ikke det fulde billede. Parmenides elev senere forsvarede sin lærer over for samtidens angreb. Parmenides havde ret, og det kunne blandt andet simpelt bevises med et lille billede. Hvis vi forestiller os nemlig, at den græske helt Achilleus, Achilleus, som I måske, hvis I ser Troy, så er det ham, der spillede Brad Pitt, som en halvgud, der optræder i den trojanske krig, og grækernes bedste kort på hånden, når han ellers gider at kæmpe. Og det kan I jo så læse i lederne, hvis I vil lære noget mere om. Men hvis vi nemlig forestiller os, at den græske helt Achilleus skal løbe om kap med en skildpadde. Meget, meget hyggelig lille forestilling, ikke også? Og vi giver skildpadden et lille forspring. Så vil Achilleus aldrig kunne overhale skildpadden. Han skal nemlig først nå hen til skildpaddens startpunkt. Men denne har jo i mellemtiden flyttet sig lidt. Altså skal Achilleus igen nå hen til skildpaddens nye startpunkt. Men denne har igen flyttet sig lidt, og så videre, og så videre, og så videre. Og det kan man tegne og lave en seriøs matematisk udregning med. Det er et matematisk bevis faktisk, et tidligt matematisk bevis. Selvom afstanden mellem Achilleus og skildpadden således indsnævres uendeligt, så vil Achilleus principielt aldrig kunne overhale skildpadden, fordi han altid vil have en om end uendelig lille afstand tilbage. Vi kan altså herefter spørge os selv, om vi skal stole på vores sanser eller på den fornuft, der fortæller os, at sanserne lyver. Måske gives der en tredje mulighed. Det er faktisk lidt morsomt, det der med Achilleus og skildpadden. Prøv at google det, hvis det er noget, der interesserer jer. Ikke også, fordi man kan lave sådan en uendelighedsbevis, hvor skildpaddens forspring indsnævres i det uendelige, men han aldrig overhaler den her hurtigt løbende Achilleus. Nå, ny overskrift. Den ideale mulighed. Der var i virkeligheden to muligheder for at komme ud af dette problem. Den ideale og den materielle mulighed. Den første repræsenteres af den ateniensiske eller athenske filosof Platon, mens den materielle mulighed havde sin fortaler i Demokrit. Denne bogs emne er... Ja, okay, vi kommer ikke til at læse hele bogen, men jeg har udsnit med, ikke også? Vi tager lige dog denne her intro. Er at fremstille den materielle mulighed således, som den på græsk grund formuleres af tænker, så tænker som Demokrit og Epikur. Så vi kommer også til at se på de her folk. Lad os lige prøve at se. Nu skal I høre om Platons tanke i forhold til det her med, kan vi nu stole på vores sanser, ikke også? Når Platon, som levede fra 428 til 349 før Kristi fødsel, vil løse problemet om, hvorvidt vi skal stole på vores sanser eller på vores fornuft, så siger han begge dele. Det skal forstås således, at vores sanser godt nok fortæller os om den verden, som vi lever i. Men vores fornuft siger os, at sansernes vidensbyrd er meget ufuldkommen. Bag denne sansede verden findes der nemlig en virkelighed, som vi kun kan ane gennem vores sanser, men som vores fornuft kan ledes til at forstå. Hvad vi fornemmer med vores sanser, det kalder han fænomener. Det vil sige tingene. Som de viser sig og fremtræder for os. Den uforanderlige virkelighed, den kalder Platon for formerne eller idéerne. Og på græsk, så hedder det ideae. Ja, så altså idéer. Hvorfra vi har vores begreb idé. Disse former, idéer, eksisterer til enhver tid, uforandret og evigt, hvorimod fænomenerne vil ændre sig, vokse og svinde og opstå og dø. Så fænomenernes verden, det var altså den fysiske verden, den som vi kan sanse med vores almindelige sanser. Platon bruger selv et billede til at forklare sine tanker. I sit store værk Staten beskriver han vores situation således. Vi er ligesom mennesker, der lige fra barndommen har siddet i en hule, fastbundne, således at vi kun kan se hulens væg foran os. Bag os er der et bål. Bag bålet findes hulens indgang, og dermed sollyset. Hvad der nu går forbi bagved os ved lyset, som skygger projicerer på vores hulevæg. Vi tror altså nu, at disse skyggebilleder er den sande virkelighed. Og at de lyde, som vi hører, kommer fra disse skygger. For vi har jo aldrig set nogen anden virkelighed. Forestiller vi os nu, at nogen vil løse os af lænkerne for at vise os bålet og senere solskinnet, og dermed forklare os skyggernes oprindelse, så vil nogle af os blændes af lyset og i ubehag vende tilbage til vores skyggeland, det vil sige fornægte virkeligheden. Andre vil overvinde ubehaget ved det stærke lys, og deres øjne vil vende sig til lyset, så de ser den utrolige virkelighed, som vores dagligdags virkelighed altså kun er skygger af. Der kan ikke være tvivl om, at Platon med dette billede også har givet en beskrivelse af filosofens virke, altså hans arbejde. Filosofen løser folk af deres lænker og viser dem hen imod virkeligheden, altså den sande virkelighed, som er idéernes verden. Ikke også? Nogle har altså en mulighed for at forstå, hvordan virkeligheden er, og dermed vil disse, nok kun de få, kunne give svar på alle spørgsmål, også på, hvordan den ideale stat skal indrettes og styres. Men dermed er der desværre også givet en ideologi, der kan misbruges politisk. Alverdens tyranniske styre kan påberåbe sig, at kun de har set lyset. Der kan ikke være tvivl om, at de materialistiske filosofer har kunnet se denne svaghed ved den ideale løsning. Før vi vender tilbage til Demokrit, så skal vi imidlertid kort se på nogle temaer i tidens filosofiske debat. Vi hører nemlig om noget, der hedder kynismen, og han har en ny overskrift her, De små behov og den indre ro. Nogle filosofer var ikke særligt interesserede i fysikken, men nok så meget i etikken. Hvordan kan vi få et lykkeligt liv? Så nu kommer vi til den del af filosofien, som beskæftiger sig med et eller andet sted livsforbedring. Altså, hvordan kan vi faktisk stille os selv med de bedst tænkelige vilkår i forhold til de her, kan vi stole på vores sanser, og ingenting var evigt, og sådan nogle filosofiske spørgsmål. Og nu kommer vi til den del, der har med menneskets liv at gøre, hvor mennesket er meget i centrum. Ja. Så det er altså spørgsmål om, hvordan vi kan få et lykkeligt liv. En af de mere særegne var Diogenes, som levede fra ca. 404 til 324 før Kristi fødsel. Han er fra den græske koloni Sinope ved Sortehavet. Han er i almindelighed kendt for at have boet i en tønde, og det ud fra følgende livsopfattelse. Man trives bedst, når man har så små behov som muligt. Sådan en slags minimalist, ikke også? Hvad vi egentlig behøver, er kun det, som vi alligevel får foræret af naturen, i modsætning til alle de behov, som samfundet pånyder os. Altså, lad os tro, vi har behov for, ikke også? Frihed er det største gode, der findes. Janis Joplin, hun sang, Freedom's just another word for nothing left to lose. Det giver jo faktisk ret god mening i forhold til både den der lidt hippie-tilværelse i 70'erne, 1970'erne, men altså også det Diogenes, som han beskriver det her i sin kyniske filosofi. Så frihed er det største gode, der findes. Friheden til at følge sin egen fornuft. Derved kan man opnå lykken, der defineres som en varig indre ro, uanset hvad man så end møder af modgang eller medgang i livet. Og den her varige indre ro, den vil I senere møde hos stoikerne som sindsro, eller endda maksimal sindsro. Ja. Det giver en sikkerhed, uanset hvad livet udsætter en for, så har man mulighed for at opnå varige indre ro, hvis det ikke er materialistiske værdier, man har sat sig op til, ikke også? Da sjælens ro altså er målet, må enhver beskæftigelse med videnskaberne, sådan en parentes, geometri, astronomi etc., slut parentes, være unødig og unødvendig, fordi videnskab ikke nødvendigvis giver visdom, der netop defineres som den viden, der sikrer dem indre ro. Altså, visdom er lidt svært at tage fra et menneske, ikke også? Lyst er livets mål. Så kommer der den hedonistiske filosofi, og hedonisme, det er... Der er ret stor fokus på nydelse og at undgå smerte. I den græske koloni Kyrene på Afrikas nordkyst, der møder vi Aristippos, cirka 400-365 før Kristi fødsel, og senere Hegesias, cirka 280 før Kristi fødsel. De mente, at livets mål er at opnå så stor lyst, helt hedoné, som muligt. Selv venskab og kærlighed er jo ikke efterstræbelsesværdige, hvis de ikke giver os lyst og nydelse. Men da livet er fuldt af både lyst og ulyst, må vores største anstrengelse gå ud på at undgå den ulyst, der ødelægger vores lyst. Det kan vi imidlertid ikke altid. Ja, måske endda meget sjældent. Og derfor må det vise menneske søge at gøre sig uafhængig af de forhold, som bringer ulyst ved bevidst at forholde sig ligegyldigt over for dem. Det kan han så meget mere gøre, fordi han ved, at han jo ikke er tvunget til at leve. Bliver smerte og sorg for stærk, må han foretrække døden for egen hånd. Så det er noget med, at hvis noget af det er for smertefuldt, og der har jo garanteret ikke været, hverken panodiler eller morfin eller andre af den moderne livsstils hjælpemidler, så gider han ikke. Hedonisten vil ikke leve et lortet liv, et smertefuldt liv. Ja. Mennesket er altings mål af den næste overskrift, som også er den sidste overskrift i den her introtekst, og vi er helt forinden. Men det her, det er faktisk sofisterne, som ofte bliver modstillet til Platon, og måske har I allerede hørt om dem i forvejen, ikke også? Sofismen. Mennesket er altings mål. Ovenstående udsagn tillægges sofisten Protagoras fra det 5. århundrede før Kristi fødsel. Sofister gav undervisning i, hvordan man fik succes her i livet. De rejste derhen, hvor der nu var brug for dem, og hvor folk ville betale for deres viden. Meningen med Protagoras' udsagn var, at kun det enkelte menneske med sig selv kunne afgøre, hvad der var ret, altså rigtigt eller retfærdigt. Ikke også? Dette skeptiske synspunkt udstrakte Protagoras også til troen på guderne. Om guderne kunne vi intet sikkert vide. Hvad moral derimod angik, synes han at have været nok så traditionel i sin opfattelse. Moral var et fælles anliggende og kunne derfor ikke i almindelighed relativeres. Men lad os nu igen vende tilbage til det gamle problem om forandringens mulighed. Altså om det er vores sanser, der viser os virkeligheden, eller vores fornuft, der viser os, at sansernes virkelighed ikke er så virkelig endda. Og så kaster han sig ud i sin bog Mørk her, men hvor han siger, at lad os kigge nøjere på den materielle løsningsmulighed, og det er ikke helt det samme sted, vi vælger at starte. Så jeg stopper her, og nu har jeg fået sådan en lille introduktion til det hele. Der blev ikke sagt noget om stoicisme, men den skal jeg nok vende tilbage til. Der kommer også en intro til den, når I når til de tekster. Rigtig meget tak, hvis I lyttede hele vejen hertil.